Tačno je 10 sati.
Radio Beograd 2.
Čitač.
Dobar dan, želim Dragana Kovačević i u današnjoj emisiji Čitač govorimo o novim knjigama iz svetske književnosti. Prvo o knjizi Gabo Lea Mendoze. Siromašnog još uvijek nepoznatog Markesa Plinio Mendoza upozna u Bogoti kada je Markes još bio Gabo, imao 20 godina, a Mendoza je bio 5 godina mlađi. Njihovo prijateljstvo zauvek je učvršćeno u Parizu 50. godina 20. veka. Kasnije, posle parijskih dana, Mendoza je odlučio da napiše sećanja na dane druženja s Markesom. O knjizi Gabo u izdanju Sezonbuka razgovaramo sa prevodiocem Vesnom Stamenković. Još jedna nova knjiga u fokusu emisije Čitač. Christoph Hein istaknuti je prozni i dramski pisac, autor romana U vezi sa strancem, koji ga je proslavio. Knjigu je objavio Radni sto, a gost naše emisije je prevodilac Dušan Nikolić. I na kraju svom eseju Bojan Belić govori o misticizmu kao egzistencijalnoj vrednosti i književnom delu.
Nedavno su objavljene dve knjige koje su neki način vezane za Gabriela Garcia Markesa. Jedna je Nisam došao držim govor, to su razni prigodni ili drugi govori koje je Markes za života izlagao negde. A druga knjiga o kojoj ćemo u stvari najviše govoriti, Gabo, pisma i sećanja, to je njegov prijatelj koji je se sreo s njim kad su imali 20-ak godina, Plinije Mendoza, i koji je zabeležio razne dogodovštine iz Markesovog života plus pisma koje mu je on tokom života slao. No, Vesna Stamenković je prevela obe knjige, izdavač je Sezonbuk. Eto, sticam okolnosti, dve knjige potpuno su različite, ali nam govore o Markesu. Znači, Markes lično.
Pa, jesu potpuno različite, ali opet potpuno su i povezane, dok jedna ova sa njegovim govorima sakupljenim zaista sakuplja njegove govore od prvog koji je održao na maturi do onoga koji je održao pred Svečanom akademijom, dodali Nobelove nagrade i neke druge koje je tokom svog života bio pozivan da na raznim mestima održi. Tako da i ona na neki način prati Markesov život. A ova o kojoj smo rekli da ćemo više govoriti, ona predstavlja ona predstavlja memoare samog pisca Plinija Poleja Mendose, međutim fokusirane isključivo na Markesov život, na njihovo prijateljstvo i na njihov zajednički život. Ona se, iako je biografija, čita kao roman i obojena je emotivno, jer on se nije ni trudio, nije ni pokušavao da napravi otklon od svog ličnog odnosa prema Markesu, a bili su prijatelji cijelog života.
Da kažemo samo da je Plinio Mendoza bio takođe pisac, ne toliko uspešan, naravno, kao Markes, daleko od toga je dobio Nobelovu nagradu, ali svejedno, zajedno su radili u mnogim redakcijama. To je neverovatno koliko su za to vreme svog druženja i mladosti i kasnije srednjeg doba promenili redakcije i zemalja. Od Kolumbije do Meksika, Pariza, više ne znam ja da nabrojim sve.
Kube, veoma dugo.
Da.
Da. Oni su, iz ove knjige vidimo, bili su dobri prijatelji i često su pomagali jedan drugom. Upoznali su se, kada su se upoznali, Markes nije bio u dobrom materijalnom položaju. Kasnije se ta situacija menjala na ovu ili na onu stranu, a on je celog života bio Markesov prijatelj, bio je kum njegovom sinu, družio se sa njegovom porodicom i vrlo se često dešavalo da jedan drugog pozovu i da kažu idemo tu i tu, sad su tamo vesti.
U neku zemlju se sretnu. Da.
Ili se sretnu tako radeći nešto u jednoj od tih zemalja.
Čini mi se da čak i ako mislimo da znamo puno o Gabrielu Garciji Markesu, nakon ove knjige moramo zaključiti da nam otvara nešto što nismo znali, neka vrata skrivena. Naravno, to su, rekoh, sećanja njegovog prijatelja, ali imamo i direktna pisma koje Markes njemu šalje, gde shvatamo u stvari i kako Markes tumači svoje delo. Pa evo, ja ću samo da pomenem ono najpoznatije, njegov roman 100 godina samoće, za koji je dobio Nobelovu nagradu. Markes naime kaže, a Mendoza prenosi, to nije alegorija o čovečanstvu kako je kritika tumačila, već sam želeo da ostavim poetski blagonaklon trag sveta iz mog detinjstva. Jedna dugačka pesma o svakodnevnom životu. To je Markesovo tumačenje, stoga ne samo oće kritika je radila to drugo. I zato je meni ovo interesantno. Sad imamo direktno Markesovu rečenicu.
Da, imamo Markesova pisma, mislim, tokom čitave knjige, on je, u stvari, tokom svog života dopisivao se sa Plinijom o svojim romanima. Nisu oni pisali, mislim, barem ta pisma koja je Plinij objavio u ovoj knjizi, nisu lične prirode, nego se odnose isključivo na pisanje. Ali Markes njemu dosta govorio o svom procesu razmišljanja tokom tog pisanja.
Inače, počinje u stvari ta knjiga, ja sam tamo, tela kažem roman, ali čita se kao roman,
čita
da dodam.
Se kao roman.
Upoznali su se u Bogoti, znači Markes je ta siromašan momak koji je, kako kaže Plinije, gradio svoje samopouzdanje slobodnim nastupom. Tako su se oni upoznali, prišao stolu neposredno, kao da se poznaju ne znam koliko godina i seo za sto. Tako da to tumačenje jeste, on je bio stvarno jako siromašan i dugo, dugo godine bio siromašan i kad je sklopio brak sa svojom suprugom Mercedes i kasnije više je bilo gladnih godina nego sitih.
Da, bila je ta priča da nisu imali para za autobus da odu do Meksiko, da im je pozajmio Plinio novac da odu do Meksika, pa da je stigao tamo sa $20 u džepu i željom da piše knjigu i tako. Bilo je dosta takvih momenata u Markesovom životu.
Inače, oni se ponovo sreću u Parizu i to je jedan lep, onako, da kažemo, deo, to je 55. godina, prvi susret sa snegom. Markes se raduje kao dečačić. Eto, opet jedno gledanje nekako lično iz, naravno, ugla njegovog drugara. Mnogo, mnogo ima ti detalja, pretpostavljam da ne možemo ni sad da ih pomenemo sve.
A treba nešto i ostaviti za čitanje.
A treba i za čitanje ostaviti, ali meni tako ti mali intimni zapisi čine ovu knjigu interesantnim, ali ima i taj politički, da kažemo, politička obojenost, jer oni su živjeli u sistemima gde su stalno padale vlade, to jest diktatori tadašnji, menjalo se, optimizam je vlado, ljudi su očekivali nešto bolje, neko je bio razočaran sa onim što je došlo posle revolucije, neko nije. Eto i taj imamo ugao, znači i na političku situaciju Latinske Amerike.
Meni je interesantno, da, dosta se toga u ovoj knjizi pominje, mada nije baš usredsređeno na to. Oni su se politički slagali skoro čitavog života i onda su se negde na kraju malo razišli, jer je, mislim, razišli se kada je u pitanju Castro, jer je Marquez nastavio u neku ruku da ga podržava do kraja života, a dok je Plinio u nekom trenutku ipak malo bio razočaran u njega. Međutim, u to vreme, kada su padale diktature po Latinskoj Americi, njih dvojica su zajedno otputovala, snašli su se, to je takođe lepo otpisano u ovoj knjizi, na koji su vratoloman način uspeli da se domognu tog putovanja po istočnoj Evropi. I obojica su pisala o tome. Marquez je napisao knjigu i takođe objavio Seven Books, puta po istočnoj Evropi. I tu je iznao svoje viđenje tog putovanja. A u ovoj knjizi mi to isto putovanje vidimo očima Plinija Apuleja Mendose na pomalo drugačiji način.
Pogotovo kada je reč o istočnoj Nemačkoj, koja je i za jednog i za drugog tad delovalo onako šokantno, neobećavajuće posle svega što se desilo, a onda sledi put u Rusiju, to jest u Moskvu, gde je malo drugačije, malo se popravila, da kažem, slika. Bar njihova, jer su oni bili komunisti u to vreme.
Da, svakako nisu vidjeli ono što su očekivali da vide, pošto su apsolutno idealizovali komunizam sa početne tačke. Odakle su krenuli, nije više tako bilo njihovo mišljenje, ali naravno i dalje su smatrali da je to bolje od diktature.
Pomenula sam taj rad u časopisima. Časopisi su nekad bili mesto okupljanja obrazovanih. Mnogi pisci su stasali u časopisima, ali su i menjali poslove. Znači, često su urednici dolazili koji su se ponašali malo, da kažemo, diktatorski prema njima, u smislu da su im nametali neke tekstove, da je bilo cenzure, oni su odlazili i ponovo nalazili posao. Sad vidimo koliko je bio ta živa scena časopisa. Znajući kako je kod nas isto nekad bilo bogato, kako je sad siromašno, onda shvatamo kako je to svuda bilo.
Jeste, duh vremena. Da.
Šta je za vas bilo onako najinteresantnije dok ste provodili ovu knjigu? Znači, šta je za vas otkriće ili tako nešto što niste znali, s obzirom da dosta znate o španskoj književnosti i latinoj književnosti?
Ovo je, moram da priznam, za mene bila prava poslastica jedno i drugo, da intimni detalj. Ja sam počela da se bavim prevođenjem, nadajući se da ću nekad imati prilike u svom životu da prevodim Garcia Marquesa. On je bio razlog što sam se okrenula španskom jeziku. Prva knjiga koju sam prevodila od ove dve je bila ta knjiga o njemu, u stvari, i pomislila sam, u redu, ovaj odlično, eto, imam prilike da prevodim o njemu, tu se nalaze njegova pisma, ja sam tu mogla da prevodim njegovu rečenicu, da vidim kako on razmišlja. Upoznavala sam ga prvo kroz tu knjigu, kroz oči njegovog prijatelja, a potom kroz ove govore, i sad vrlo je interesantno imati priliku da upoznaš nekoga ko je bio tako veliki pisac i tako važan tokom celog tvog života. Ove, ti su mi delovi bili najinteresantniji, baš tih da sam imala prilike da zavirim malkice u njegov intimni život, kao na primjer to sa, ta, taj prizor sa snegom ili, ili ta, to, taj ulazak u kafanu, naručivanje kafe i odlazak kada ne plati. To mi je, ove, eto, bilo, bio je, ja bih rekla, sudeći iz ovoga što, što sam ovde mogla pročitam, prikazan je ovim knjigama kao pomalo ovako šaljiv čovek koji nije baš sve toliko ozbiljno shvatao, posebno ne sebe, i, ove, i vrlo ga iznenadilo, recimo, i to mi je bilo interesantno, njegova reakcija na Nobelovu nagradu, njegova reakcija pre toga na u stvari na toliku popularnost knjige 100 godina samoće, on nije mogao da dođe sebi od šoka šta
kako
se dogodilo. Reč,
on je pisao o svom detinjstvu, to je sećanje i na kuću, i na tetke, i na sestru, ali naravno viđeno na jedan poseban način.
Ja mislim da je upravo to ono što je publiku privuklo, što jednostavno ima tu iskrenost. Nemaju sve njegove knjige jednaku, jednaku dozu te iskrenosti, ali ova knjiga je stvarno s razlogom toliko priznata.
Dosta se mučio sa knjigom Jesen patrijarha. To vidimo iz ovih zapisa, beležaka, pisama koje on Mendozi slao. On je još kao momak, znači još nije počeo da nije objavio jednu knjigu, imao ideju za taj roman. Uvek smo bili diktatori kao neki, kao reper za lik tog univerzalnog junaka, ali tek i 16 godina kasnije saznajemo da on i dalje još razmišlja kako da napiše tu knjigu. Znači, to je knjiga koja se stvarno dugo, dugo radila.
I iz više verzija, koliko sam ja shvatila iz ovih njegovih pisama, on imao nekoliko verzija koje je uništio ili prestao da radi na njima, počeo potpuno iz drugog ugla da, da piše tu istu priču. Znači, stvarno je poklonio veliku pažnju toj slici. Bilo mu je zaista važno da prikaže tog univerzalnog latinoameričkog diktatora.
Nakon muzike nastavljamo razgovor u studiju.
La Virgen se está peinando entre cortina y cortina, los cabellos son de oro y los peines de plata fina, pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido, beben y beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer, beben y beben y vuelven a beber los peces en el agua. Caminando solita y no lleva pa compañía que el niño de su manita, pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido, beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. San José, antes que el niño naciera, pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido, beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer, beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer.
pañales y los llené del romero, los pajarillos cantando y el romero floreciendo. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben, beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. Beben, beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. Beben, beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer.
Gost emisije Čitač je Vesna Stamenković. Razgovaramo o Markesu, tačnije o dve knjige koje su vezane za Markesa. Jedna se zove Pisma i sećanje, Gabo. To je napisao njegov prijatelj Pilinio Apuleo Mendoza, a druga je Gabriel Garcia Marquez, Nisam došao da držim govor. To su stvarno njegovi govori u raznim prilikama. Naravno, pomenuli smo i časopise i druženja, ali čini mi se reč slobode nekako ta ključna reč za Markesa, jer oni su nekad razočarani šta se desilo s nekim sistemima, pogotovo u Kubi. Onaj period prvi ih je jednog i drugog poneo, znači to su prve godine, onda kasnije osjećaju i oni nekako da su sputani i da ih neko kontroliše, da to više nije ta sloboda o kojoj su sanjali, i oni jednostavno napuštaju ta zemlja kad osete prosto da se ne osjećaju prijatno, ne odlaze u neku drugu. I taj Markes, možemo reći da je bio večni putnik, i kasnije kada se obogatio putovao je možda radi odmora, ali onaj prvi svoj deo kad se dokazivao u karijeri, mnogo je putovao.
Obojica su, i Plinio Apuleo Mendoza i Marquez, voleli Latinsku Ameriku, i taj duh koji je u tom trenutku vladao, tog oslobođenja od diktature i nekakvog ujedinjenja te Latinske Amerike. To je bio taj razlog. Putovali su obojica mnogo po svetu. Marquez jeste voleo da piše iz drugih krajeva. Ali da, mislim da ste u pravu, da je to taj duh slobode koji ih je nosio.
Pominje se i Barcelona na jednom mestu kada u istoj ulici žive Ljosa i Marquez. To je vreme njihovog velikog prijateljstva. I još jedno mesto kada Marquez u pismu pominje najaktuelnije latinoameričke pisce i prosto je srećan što se našao u tom okruženju. Nažalost, oni su se posle razišli i to je već poznata stvar. Ali eto, koliko znači za jednog čoveka, za pisca, a na kraju napisao i veliki opus Markesov, upravo to menjanje gradova, zemalja, uvek se menja i fokus gledanja na život, na stvarnost, i tačno se to i prepoznao u njegovim romanima. Znači, večni putnik Markes možda je doprinalo da se napiše toliko zanimljivih knjiga, različitih knjiga.
Da, u svemu tome ostaje iskren i veran sebi, toj svoj prvobitnoj inspiraciji koju crpi iz svog rodnog tla, iz svog djetinjstva, iz svoje privatne istorije i svoje zemlje, ali naravno boji to svojim iskustvima koje je stekao na putovanjima i sećanjima na sve što mu se dogodilo.
Ne znam ko voli, ja volim na primjer taj, baš što sam rekla na početku, ugao kada otkrivamo pisce, znači neke intimnije stvari iz njihovog života, i onda možda bolje sagledavamo i delo. Ali u ovom drugoj knjizi, Nisam došla da držim govor, knjiga se otvara u stvari jednim zanimljivim, da kažem, tekstom koji vjerojatno od nas niko i ne zna. Prvi tekst u ovoj knjizi Akademije dužnosti, govor iz Kolumbije 1944. godina, a onda slede drugi, do naravno čuvenog, kada je dobio u Stokholmu Nobelovu nagradu. To su stvarno njegove autentični govori i interesantni također, jer u svakom govoru nešto kaže o sebi ili o ljudima koje je znao.
Pa i sama ta rečenica Nisam došao da držim govore je izvučena iz jednog od njegovih govora. On to isprva zaista nije voleo da radi, pristajao je samo iz moranja. Ali je uvek to bilo i duhovito i zanimljivo i obojeno, naravno, njegovim stilom. Ta knjiga je zaista zbirka govora. Zanimljivo je videti na koje se teme on govorio, pri kakvim sve prilikama, i kakvim publikama i šta je unosio te svoje govore, šta je smatrao da je neophodno da se u njih uključi, da se u njima pomene. Neki su zaista, vidi se, veoma iz srca pisani, a neki su prigodni, ali su svi zaista veoma zanimljivi. Mislim, svi mi koji smo čitali Markesa i koji želimo da nastavimo da čitamo, nismo u mogućnosti da nađemo nešto što nismo još pročitali. Eto, to je ta knjiga. Još jedna.
Meni je interesantan i te govor, to je bilo već davno i zaboravila sam. On je dosta naslovljen samoće Latinske Amerike. On je prošao u stvari kroz istoriju te Latinske Amerike ili kako je vide sa predrasudama Evropljani ili druge zemlje. I takođe, znači, iskoristio je priliku da progovori o običnim ljudima, znači, kako običan čovek doživljava sve to što mu se nameće sa strane, a opet je to onaj, da kažemo, poetski govor, jer on uvijek ima tog u svojim rečenicama.
Da, to je apsolutno karakteristika njegove rečenice, da mora da bude poetski, ali taj govor samoće Latinske Amerike je možda jedan od najboljih u ovoj knjizi.
Prošle godine, čini mi se, već kad beše jubilej knjige 100 godina samoće, otprilike prošle, pretprošle godine, i tada se opet mnogo govorilo o Markesu, ali ponekad mi se čini da autori koji su tako važni i bitni padnu u zaborav, znači da nema ti knjiga koje povremeno izađu, da nas podsete na veličine, mi ih zaboravljamo nekako i zato je možda i dobro upravo tako objavljivanje nekih neotkrivenih knjiga, za njegove romane znamo, za sve druge, ali evo poput ovih govora, pa onda tih sećanja.
Jeste, važno je ponovo pročitati te neke njegove knjige. Ja sam čitala 100 godina samoće redovno tokom svog života i svaki put je čitam na drugačiji način.
E, to sam baš htela kažem, kako doživljamo jedan roman na različite način?
Da, evo, prvi put sam ga pročitala u gimnaziji i tada me je podstakao da se okrenem i ka književnosti i ka prevođu. Tad sam tim romanom sam otkrila magični realizam, tim romanom sam shvatila da ne mora sve da bude ili fantazija ili stvarnost, da može da bude na toj liniji između, da je to u stvari, koliko je to u stvari jedna bogata književnost. Tako je sve krenulo za mene, a potom sam je čitala više puta kasnije, čitala sam je na različitim jezicima, u različitim prevodima i
svaki
put
drugačiji,
je na drugačiji način. Ali to je bogatstvo te knjige i ponekad je veoma interesantno i retko imamo priliku, ovo su stvarno retka prilika da imamo tu privilegiju da zavirimo u intimni svet autora koga toliko volimo da čitamo.
I da shvatimo postupak pišče. Znači, nijedan pisac ne piše tako lako. On uvijek ima neke dileme ili prazan list papira, blokade takozvane.
Da, to je to. Markesova rečenica se čita tako lako da je prosto nezamislivo to o čemu on piše u tim svojim pismima Pliniju Mendosi, da je on sa toliko muke sklapao te svoje knjige, da je on se trudio. U nekom trenutku bi on seo i napisao stotine stranica za mjesec dana, ali on je o tim stranicama razmišljao i one su se kuvale u njegove glavi mnogo dugo pre toga.
I naravno da shvatimo koliko je bio mukotrpan njegov život, ne tako lagan od onog detinjstva pa do kasnije mladosti, ili doći u Pariz i živjeti sa malo para, bolje reći gladovati, i postići sve to, i to dokazuje koliko on bio uporan u ideju koja ga vodila. On je shvatao da je pisac. U suštini on to sve vreme shvatao, ali je teško bilo i da objavi, da napiše, za razliku od Plinija koji očigledno nije ostvario tu književnu karijeru, ali evo, ostavio nam je bar ovaj zanimljiv zapis o Markesu.
Da, Markes je pomogao je i Pliniju da objavi njegov roman ili zbirku nekih tekstova, ali eto, on nikad nije stekao tu popularnost, ali lepo je da je napisao i to je veoma jednim tečnim i lepim stilom koji se lako čita, ova sva sećanja, memoare o Markesu. A Markes je kroz sve te teške životne situacije kroz koje je prošao, sad ja pričam kao da znam, ne znam, ali iz ove knjige
je
taj utisak da je on to sve trpeo sa osmehom na licu. Ja se sećam, uvek se setim kad je preminuo Markes, svi smo bili tužni i pojavila se neka fotografija njegova i njegove supruge koji se pleze novinarima kroz prozor autobusa. Ja sam njega tako zapamtila, kao nekoga ko širi optimizam i smeje se svemu.
Znači, Markesa treba stalno čitati iznova i iznova, pogotovo ove mlađe generacije koje nisu doživele vreme njegovog ili uopšte latinoameričkog buma. S vremena vreme treba pročitaju te knjige da shvate koliko su to važni pisci, pre svega Markes, i da, eto, tu Nobelov komitet kada je donao tu odluku nije bilo sporenje mnogo. Tu su svi znali da zaslužuje.
Da, bilo je onih koji su, ja zaista jeste bilo i onih koji su mislili da nije zaslužio, ali
Ali posle, da kažem, prošlo je dosta vremena i ta nagrada nije izgubila, ne nagrada, nego knjiga nije izgubila vrednost.
Nije izgubila vrednost, da, da.
Mislim da smo evo ako protočili kroz dve knjige, ovo je u stvari samo preporuka za čitanje, naravno nema potrebe tumačiti Markesa, znači dve knjige skorije su objavljene kod nas, pred ove silne praznike koji su krenuli, Gabo pisma i sećanja, Plinija Apuleja Mendose i Gabriel Garcia Marquez, Nisam došao da držim govor. Vesna Stamenković me pomogla u ovom razgovoru, a ona je prevela obe knjige.
Radio Beograd 2. Pišite nam svoje utiske o našem programu na adresu radiobeograd2@rts.rs ili na našoj zvaničnoj Facebook stranici.
U emisiji Čitač predstavljamo i nemačkog književnika Kristofa Hajna, rođenog 1944. u Šleziji. Završio je studije filozofije i logike u Leipzigu i Berlinu, radio kao dramaturg i dramski pisac u pozorištu. Objavio je više knjiga, Svirač tanga, Willembrock, Dete sreća, Otac pometnja. Kod nas je davnih 80. godina preveden njegov roman Hornov kraj. Knjiga u vezi sa strancem koju je kod nas nedavno objavila izdavačka kuća Radni sto proslavila je 80. godina Kristofa Hajna. Prevedena na 20 jezika, u istočnoj Nemačkoj doživjela je 6 izdanja. Roman je preveo Dušan Nikolić, koji je gost današnje emisije.
Kristof Hajn je veliko otkriće za nas. U Nemačkoj je to afirmisano ime, jako produktivan pisac. On je pisao sigurno više od 10 romana i isto tako je uspješan na polju dramskih tekstova. Zapravo je započeo kao dramaturg u Volksbühne u Berlinu od 74. do 78. godine i negde tu krajem 70. i 80. on se baca i na prozno stvaralaštvo. Ovaj roman izlazi 82. godine i to je njegov proboj na literarnu scenu. Roman je inače preveden na više od 20 jezika i to je, ti prevodi su bili uglavnom 80. godina, nažalost mi tek 2019. imamo ovaj roman na srpskom u vezi sa strancem. Rekao bih još samo nešto o njegovom životu. On je rođen u Šlezi, to ste i vi rekli, u malom mestu, i on sam kaže da to mesto nije uspjelo da se utisne u njegovo sećanje. To je isto nešto što se malo reflektuje na njegov rad, ne u ovom romanu, postoje neki drugi romani gde tematizuje sudbinu tih prognanih ljudi iz Poljske koji su se onda preselili u današnju Nemačku i dugo je bila, postoje neki tabu da se tematizuje opšte sudbina tih ljudi. I dolazi u okruženje Leipciga sa svojom porodicom, studira u Leipcigu i u Berlinu filozofiju i, kao što sam rekao, najpre se bavi pisanjem u pozorištu, dakle radi kao matični dramaturg u Volksbühne u Berlinu i onda 78. odlučuje da se prepusti samostalnom pisanju, dakle kao samostalni književnik radi.
Li Klaudije, glavna junakinja, i evo, Kristof Hajn tako suptilno opisuje osjećanje i sve što jedna žena misli i radi, što je uvek se postavlja kao pitanje kako je to uspeo, ali evo, uspeo je. Ona je jedna usamljenica, otuđena od porodice, bez prijatelja. Ona u stvari simbolizuje tu Nemačku tih godina, istočnu Nemačku.
Pa da, mi pratimo ovde Klaudiju, ona je doktorka, živi na prvi pogled ugodan život, ona nema finansijskih problema, tu ne možemo govoriti o nekom teškom socijalnom položaju koji su možda i proživljavali neki stanovnici istočne Nemačke. Dakle, ona je uspešna 40-godišnja doktorka, na prvi pogled ima stabilan život. I ono što ste vi rekli, ona ima nekako distanciran odnos prema ljudima u svom okruženju. Ona posećuje svoju porodicu, ali to svodi na neki minimum.
I ona kao ulazi, neku obavezu, u stvari.
Tako je, kao neku obavezu koju ne razume zašto postoji, zašto obavezuje ljude na tako neke besmislene činove kao održavanje odnosa. Ulazi u odnose sa muškarcima, ovde je to Henry, koji je takođe distanciran i suština njihovog uspešnog odnosa je u tome što oni se ne interesuju previše jedno za drugom, znači to neznanje o onom drugom je temelj njihovog dobrog odnosa.
I a to je naslov možda.
Tako je, i u trenutku kada želimo da se približimo onom drugom, dolazi do tragedije, dolazi do propasta. Sam naslov sugeriše i taj ambivalentni odnos, to je veza, ali ipak sa strancem. Dakle, imamo i prisnost i distancu u isto vreme i to je ono što nas prati kroz čitav roman od početka do kraja. Najpre to insistiranje na distanciranju od ljudi, od njihovih tragedija, a ponovo duboko u samom biću postoji taj vapaj za prisnošću, što zapravo u trenutku kada ona odluče da ode u svoj rodni grad, iznedri pravu tragediju tog mirnog, usklađenog njenog života. Još samo bih se vratio na formu romana. Ono što ste rekli, izdavač insistira da je ovo novela, ona to jeste po svojoj strukturi. on, pisac Kristof Hajnje, dramaturg, zna kako da napiše, da ukomponuje u tom dramskom smislu dobro tekst, tako da mi ovde imamo jasno kretanje, ponovo je ograničeno, vremenski je ograničeno na godinu dana, to je od trenutka kada Klaudija puni recimo 39. godinu pa do njene 40. godine, godinu dana iz njenog života kada ulazi Henry u njenu priču i jasno se krećemo ka toj kulminaciji, a to je poseta rodnom mestu gde nas onako kao bujica preplavi njeno detinjstvo i ono što je uzrok
njenog ponašanja,
da.
Na jednom mestu Klaudija kaže: bila sam naoružana da se zaštitim od same sebe, i ona je u stvari sve vreme nosila kao oklop upravo to distanciranje od ljudi, ali ona na primjer ima ljubav prema fotografiji, ali su ti pejzaži sumorni, bez ljudi, i to isto interesantno pokazuje njenu ličnost, u stvari ni kroz fotografiju ona ne nalazi neki optimizam, neku veselost, da kažem.
Tako je, to su ili predeli prirode. Krajolik i predeo je neki motiv koji se provlači od početka romana. Roman počinje sa tom rečenicom: u početku beše krajolik, koji malo imamo tu aluziju na Bibliju, biblijski početak, i na ono što definiše nju na neki način. S jedne strane, dakle, to je ta priroda, s druge strane jesu napuštena neka industrijska postrojenja. Njene slike su prepuni nekih simbola. Ako vi pažljivo analizirate to što ona fotografiše, moći ćete da dovedete u vezu sa njenom proživljenom prošlošću. U trenutku kada ona odlazi u neku napuštenu fabriku, ona fotografiše kolica za decu, za bebe, koje je onako zarađala, koje nema točkiće, i to nam onda govori ono što će se tematizovati nekih 50-ak strana kasnije, dakle njene abortuse koje je imala. Ima tih finih simetrija u tekstu, finih oslikavanja, nešto što nam...
I detalja koje možda i ne primetimo.
Tako je, nešto što nam najavi na početku kroz neku simboličku sliku i posle se ostvari kasnije u tom narativu. Isto je interesantno da mi njeno ime imamo samo u jednoj rečenici u tekstu, dok čitamo mi tek negde na polovini knjige saznajemo, i to iz perspektive trećeg lica, da se ona zove Klaudija, gde nam se ponovo sugeriše da to obezličenje svakodnevice i tog života u istočnoj Nemačkoj.
Još na početku romana ili knjige saznajemo da je Henry umro, to znači da otkrivamo slušalcima mnogo. Tada još ne znamo ko je on, naravno, u životu glavne junakinje, ali je primetna hladnoća, odsutnost emocije kada se ona sprema ili razmišlja o toj sahrani. I tu se samo potvrđuje do kraja ta njena, da kažemo, potpuna izolovanost od sveta.
Pa da, to je ponovo njen pokušaj da se vrati starom načinu života, kada je ona bila hladna u odnosima prema svima, i ona želi ponovo, lomi se da li da ode na Henrijevu sahranu ili nje, ne, jer ona kaže, kao recimo da je ateistama, da se to nigde ne pominje u tekstu.
Da su besmislene sahrane, da se prisustvuje.
Da. Čemu prisustvo spaljivanju, na primjer kremaciji nekog leša, sigurno ne zbog njega samog, i tako da je moguće to isto moment gde se ona koleba, isto dolazi u vezu sa ovim ambivalentnim naslovom. Dakle, ona želi da se distancira, ali ponovo je stalo do njega. Tako bi ja to tumačio nekako.
I am sitting in the morning at the diner on the corner. I am waiting at the counter for the man to pour the coffee, and he fills it only halfway, and before I even argue, he is looking out the window at somebody coming in. It is always nice to see you, says the man behind the counter to the woman who has come in. She is shaking her umbrella, and I look the other way as they are kissing their hellos, and I'm pretending not to see them, and instead I pour the milk. I open up the paper, there's a story of an actor who had died while he was drinking. It was no one I had heard of. And I'm turning to the horoscope and looking for the funnies when I'm feeling someone watching me. And so I raise my head. There's a woman on the outside looking inside. Does she see me? No, she does not really see me, 'cause she sees her own reflection. And I'm trying not to notice that she's hitching up her skirt, and while she's straightening her stockings, her hair has gotten wet. Oh, this rain, it will continue through the morning as I'm listening to the bells of the cathedral. I am thinking of your voice and of the midnight picnic once upon a time before the rain began. And I finish up my coffee and it's time to catch the train.
Nastavljamo priču o nemačkom autoru Kristofu Hajnu, a gost u studiju je prevodilac Dušan Nikolić.
Hendijeva, da kažemo, sahrana pokreće sećanje na poznanstvo sa Hendijem, i on isto takođe, kroz ceo roman shvatamo i on neki usamljenik koji traži nežnost, ali sigurno neće pronaći u hladnoj Klaudiji. I ima trenutaka kad on, na primjer, voze se kolima, vozi jako brzo, ona se prosto boji i kaže da se boji, ali joj Hendij odgovara: ja se ne bojim smrti, za mene gore da nisi živo. I čini mi se da on pokazuje ipak da hoće da iskorači iz tog učmalog, hladnog, usamljenog života, za razliku od nje. On ima hrabrosti, znači i da pogine u toj brzoj vožnji, znači to je bačena rukavica životu koju ona ne baca nikad do kraja.
Tako je, on želi da izađe iz te učmale atmosfere koja očito vlada u istočno-nemačkom društvu. To se možda još više vidi u onom trenutku kada on želi sa njom da ode, kada ona dežura u bolnici pa imaju neku hitnu intervenciju, odlaze na neku žurku gde je izbila neka tuča ili nešto slično. I onda on vidi te mlade ljude koji samo dolaze tu da se napiju, koji tavore tako, čitav život im prođe u tim nekim besmislenim žurkama, i on tu kaže kao šta oni čekaju, čekaju da im se desi život, i to kaže policajcu koji je bio tamo. Tako da ima tih nekih suptilnih momenata gde se i kritički odnosi prema DDR-u, ali ovo svakako nije neka očigledna kritika društva, nešto što nas prati od početka do kraja. To se negde na rubu pričanja, pripovedanja provuče, ta suptilna kritika društva, i mi vidimo zapravo kakvo je to društvo, ili sa članovima stanarskih zajednica u tim velikim stambenim blokovima. Bilo bi fino da se vratimo i na taj drugi naslov koji nosi ovo delo. Mi smo se odlučili za srpsko tržište, za naš izdavač je odlučio da to bude samo taj naslov u vezi sa strancem. To je originalni naslov, po tim naslovom jeste izašao u istočnoj Nemačkoj. Međutim, u zapadnoj Nemačkoj istovremeno se pojavio sa drugim naslovom koji se zvao Das Drachenblut, ili na nemačkom Zmajeva krv, što je jasna aluzija na Nibelunge, tako je, gde se u jednom trenutku kaže da se ona kupala zmajevom krvlju i da ni jedno mesto na telu nije ostalo nezaštićeno, znači ona se okupala cela, a mi znamo da Siegfried nije, njemu je rame ostalo, lipin list je prekrio taj deo, to je onaj pandan Ahilovoj peti, nepovredivost, jel tako? To jest zapravo povredivost, i tu nam se onda sugeriše da ona želi da ima taj oklop i tu distancu, jer je on najbolje štiti od mogućih povreda, od onoga svega što donose sa sobom ti jako intimni odnosi među ljudima.
Pa Henry razume tu njenu potrebu da ode u rodno mesto, ali istovremeno, pošto smo rekli, on čvrsto stoji na zemlji, i kaže: o prošlosti ja to ne dozvoljavam, da razmišljam o prošlosti, jer nema svrhe, čini nas nesposobnim za život. A ona od tog trenutka kad počinje da razmišlja o prošlosti, u stvari postaje stvarno nesposobna za život. Znači, tu je ono što pada, ta njena, da kažemo, i zatvorenost, i izolovanost. Znači, pokreće se nešto u njoj, mada sam kraj romana sugeriše da se ona brzo vraća u kolotečinu.
Da, pa da. To je ta godina koja se tematizuje, jedna godina je njeno nevešto skliznuće u prošlost, ali posle toga se ona ponovo vraća toj kolotečini, ona ponovo ima momka, ne ulazimo, mi ne znamo ni njegovo ime, ponovo vrši ulogu poslušnog člana društva, da tako kažemo.
To je, na primjer, i onaj detalj smo pomenuli, to odvođenje u starački dom. Znači, ne morate nešto mnogo da znate o životu, ali kroz evo jedan običan život jedne žene i srednje, da kažemo, klase, shvatamo kako se živelo. Znači, kako su se ljudi oblačili, šta su jeli, kako su uvodili razgovore na tim, da kažemo, druženjima ili nekim veseljima novogodišnjim i drugim. I to je u stvari pravi postupak knjižari, čini mi se. Ne morate da pričate onako pamfletski, ali kroz obične ljude vi prosto shvatate kako su živjeli.
Pa da, tu bih samo evo ilustrovao jednim primjerom kada ona ode u Achterwasser, taj zaliv gde ona svake godine letuje, uvek od iste porodice. Ona tu ne sme da kaže da je turista, da je došla tu nepoznajući te ljude, ona mora u mesto da kaže da je njihova rođaka, jer je eto zabranjeno da se izdaje privatni smeštaj, jel da? Tu su to neke sitne scene gde mi ulazimo u taj svakodnevni život istočne Nemačke. Ponovo ne bih rekao da je ovo roman, na primjer, ako želite da saznate kako se živjelo u istočnoj Nemačkoj, možda je bolje uzmite da čitate neku istorijsku knjigu ili baš istorijski roman. Mislim da je ovo više roman o savremenom čoveku, da nas više pogađa na tom nivou, o otuđenosti u savremenom društvu, o samoći i o suočavanju sa egzistencijom, kako preživeti i biti srećan u savremenom svetu.
Eto, ovaj roman napisan 80. vrlo aktualan i danas. Upravo sve vreme ja potenciram tu usamljenost likova od Klaudije do Henrija, pa i do susetke starije žene, gospođe Ruprecht, koja takođe živi usamljena, okružena pticama o kojima se brine. Ovo je kao neka, da kažemo, nagovešta onog što će biti. Pišući o Klaudiji, on piše i o našem 21. veku.
Tako je. Fino što ste pomenuli gospođu Ruprecht, koja čuva ptice. Ono što su Klaudiji fotografije, to su njoj ptice. Gospođa Ruprecht je mnogo starija od nje. Prema njoj ona možda ima i najhumaniji odnos, o njoj se i brine, do nje, ona sutradan ode do nje da vidi da li je sve u redu, da li je negužito
lekove,
više,
nosi ne.
Lekove. Možda ne zato što je previše voli, nego zato što prepoznaje sebe za 20-ak godina i isto kaže da je taj domar imao problema da iznese sve te ptice iz njenog stana, da su po čitavom zidu visili kavezi sa nekim pticama i onda kasnije kaže da živeće ona tako mirno do svoje neke 70. godine kada će domar ući u njen stan i odneti sve te fotografije. Tako da su to isto te lepe paralele, simetrije, tekst inače prepun takvih stvari, tako da potrebno je onako pažljivo čitati da bi se to videlo, ali i ne morate baš toliko pažljivo da čitate, roman je interesantan, nas vuče vas, stil je onako jako sveden, rečenice su kratke i jasne, tu smenjuju se tri neka segmenta, rekao bih, u tekstu. Najprije imamo to neko izveštavanje, bukvalno na nivou nekog možda policijskog izveštaja, zatim dolaze dijalozi koji su jako vešto ukomponovani u čitav tekst, vidi se tu da je tu dramaturg radio, i onda postoji jedan segment, uglavnom se tako neka poglavlja i završavaju tom finom sublimacijom gde ona reflektuje na filozofskom nivou fenomene, događaje, analizira samu sebe i gde se tekst zgušnjava u toj poetskoj snazi, u poetskom doživljaju nekom. Tako da je, po mom mišljenju, i pravo uživanje čitati ovaj roman. In the crowd, there's a
U svom eseju danas Bojan Belić govori o misticizmu kao egzistencijalnoj vrednosti i književnom delu.
Emanuel Swedenborg je bio švedski mistik, inženjer, poliglota, model učenjaka renesanse, premda je živeo kasnije. Bio je jedan od onih ljudi koji su doživjeli mistično ili astralno iskustvo i o tome ostavili sistematski, logički, sintetički, dnevnički zapis. Nebo i pakao, Novi Jerusalim i Swedenborgovi dnevnici, ako nismo posvećeni u ezoteriju, zanimaju nas jedino kao jedan mogući poredak, kao jedna moguća stvarnost i preimenovanje prirode. Dakle, Swedenborg je bio nesumljivo nadahnut Biblijom, mada možemo reći da je njegova verzija hrišćanstva možda šizmatička ili slobodna, pomalo eklektička. Dakle, ako pogledamo njegova nebesa, naseljena anđelima koji su samo duše, dece i pravednika i koji u nekakvoj izvitoperenoj sinesteziji, a u božanskom saglasju ispevavaju vokale o, a, i, o, u, koji kao da raznežuju i sluh glavnog junaka smrti u Veneciji Tomasa Mana, i pretvaraju se u ime voljenog, željenog bića dečaka Tađa, ili možemo da ga povežemo sa Rembovom azbukom boja, ili možda ako čitamo da su rajski prostori naseljeni parkovima, školama, da su brakovi na nebu mogući, srećemo Nervala. Spustimo li se u pakao koje je opisano kao mesto koje odgovara čovekovim završnim trenucima na zemlji, odnosno ljudskim psihičkim sadržajima i karakteru, i stepenu zla, odnosno dobra, na kojem je čovek stao u ovozemaljskom životu. Dakle, ako govorimo o paklu sa čađavim ulicama, ruševinama, u neprekidnom žamoru, spletkarenju i pakosti, dobijamo Kafku i možda nemačke ekspresioniste, a kasnije dobijamo i Sartra i Camus. Dakle, savršeni sistem je onaj sistem koji je nedovršen. I u toj opni, u tom vakumu, u tom međuprostoru rađa se umetnost, rađa se potraga za Bogom i ono što Jung nazvao manifestacijama, simbolima i arhetipovima božanskog.
Sa vama su danas u emisiji Čitač bili Milenko Mićanović, Zoran Tasić, Tatjana Kosanović i Dragana Kovačević.